Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service.
Magandang tanghali sa ating mga tagapakinig. Ako si Dr. Nestor Castro, ang host ninyo ngayon sa Radyo Ble at your service. 12:06 na ng tanghali ngayon. Pasensya na lamang sa mga tagapakinig, hindi natin kasama si Faith Navarro dahil siya ay may konting karamdaman. So, solo ko ngayon, pero tignan natin, ay tingin ko ay mapapatakbo natin ang ating programa. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa nalalapit ng Lantern Parade. Tulad ng naianunsyo na namin dati, ang tema ng Lantern Parade ay paaralan, palaruan, at ito ay gaganapin sa December 15, magsisimula ng alas 5 ng hapon sa harap ng Quezon Hall, at ito ay iikot sa palibot ng ating Academic Oval. Ang Lantern Parade, ang tao ng programa ng Universidad ng Pilipinas Diliman, kung saan dito itinatampok ang pagtatapos ng semestre, ang pagtatapos ng school year, ng taon, hindi ng school year, at ang Kapaskuhan dito sa ating campus. Bakit paaralan, palaruan? Ito ay isang konsepto na inadapt mula kay Huizinga, isang Dutch, kung saan ang konsepto ng isang lugar tulad ng paaralan ay isang playing field din, kung saan nagtatagisan ang iba't ibang mga individual at mga grupo ayon sa mga pamantayan, mga kasunduan at iba pa. So maaring ito ay isang political playing field, isang economic playing field, isang social and cultural playing field. So, ang Lantern Parade ay ginaganap ng universidad. Dati, noong ang UP ay nasa Padre Faura pa, doon ginaganap ang Lantern Parade. Pero mula nang lumipat ang pinaka-administrasyon ng Universidad ng Pilipinas sa Diliman noong 1949, ito ay ginagawa na sa UP Diliman. At kinakatampukan ito ng paligsahan ng mga parol mula sa iba't ibang akademikong unit. So, andyan ang mga CSSP, College of Arts and Letters, CSWD, College of Law, at iba pang mga akademikong unit. Pero, ang iba't iba pang organisasyon at unit sa loob ng pamantasan, kahit hindi pa man ito akademikong unit, ay maaari ring lumahok sa Lantern Parade, bagamat sila ay hindi nagko-compete para sa first, second, and third prizes. Dati, ang College of Fine Arts ay nagko-compete din katapat ng iba pang mga kolehiyo, pero sa makailang taon na, meron na silang sariling competition dahil sila ay Hall of Famers na. So, merong first, second, and third place para sa iba't ibang akademikong unit. Merong ding first, second, and third place para sa iba't ibang mga departamento, classes sa loob ng College of Fine Arts. So, inaasahan natin na medyo mabongga ang ating Lantern Parade. Merong kaming ginawang konting pagbabago sa taong ito kaysa sa mga nakaraang taon. Dati, yung mga nakaupo sa Quezon Hall, naghihintay lamang na makaikot ang iba't ibang float, kaya't medyo boring, ika nga. Pero sa ngayon, tuloy-tuloy na ang konsyerto, mga awit, sayaw sa Quezon Hall. So habang umiikot ang programa around the Academic Oval, meron na ring mga nagpe-perform sa Quezon Hall. Kaya't yung mga gustong manood ng programa, punta na lang kayo sa amphitheater sa likod ng Quezon Hall dahil doon magaganap ang mga pag-aawit at mga pagtatanghal. Ang ating nga palang pinaka-MC para sa Lantern Parade ngayong taon ay isa nating alumna, si Binibining Agot Isidro. Bali ang ikot ay magtitipon ng magsisimula ng alas 5 ng hapon sa harap ng Quezon Hall. Iikot ito ng counterclockwise sa Academic Oval. Ang mauuna sa parada ay ang mga administrative units. So ang UP System, UP Diliman at ang iba't ibang mga opisina sa ilalim ng UP System at UP Diliman. Ang pangalawang pangkat naman ay ang mga akademikong unit. At ang panghuling pangkat ay ang iba't iba pang mga organisasyon, ng mga kawani, ang ating union, ang ating mga estudyante, ang ating mga alumni. Ito ay inaasahan nating tatakbo mula alas 6 ng gabi hanggang siguro alas 9 ng gabi. Magtatapos sa isang fine fireworks display courtesy ng Beta Epsilon. Okay. At hindi nagtatapos lamang sa Lantern Parade, sa December 15 din, isa itong Biyernes, ay ang After Lantern Parade Party, ang tinatawag nating Musky Pops, na gagawin sa Sunken Garden. Again, ito ay courtesy ng Beta Epsilon. So ang mga interesadong manood sa konsyerto sa Sunken Garden, kumuha na lamang kayo ng mga ticket mula sa Beta Epsilon. Merong mga paninda during the Lantern Parade. Sa ngayon, nagde-designate pa kami ng mga lugar kung saan sila maaaring magtinda, pero isa na ang AS parking lot at pati iba pang mga lugar na maaari ko na lang maanunsyo siguro sa susunod na ating programa dahil ito ay aming pang fina-finalize. Marami tayong natatanggap na mga liham mula sa iba't iba pang mga unit na gustong sumama. At meron ding offer ang Department of Tourism na ang pinakamagandang mga lanterns ay kanilang iimbitahan sa isa ring Lantern Parade ng DOT na gaganapin sa December 18 sa Manila Bay area. Okay? So sa ngayon, nakikipag-negotiate pa kami sa DOT tungkol sa detalye nito. Halimbawa, paano dadalhin ang mga floats galing sa Diliman papunta sa Rojas Boulevard. Ito ay aming pang inaayos at ano yung mga premyo rin naman na makukuha mula sa DOT. So masyadong premature kung i-announce ko sa ngayon. Mamaya tatalakayin natin ang ano kaya ang mga ilang problema sa panahon ng meron tayong Lantern Parade. Tulad ng inaasahan natin, masyadong maraming mga tao na dadagsa, hindi lamang ito mga taga UP kundi marami rin mula sa ating mga komunidad sa labas ng UP at marami ring mga outsiders. So naandyan na yung mga ilang pangamba tulad ng peace and order, papano kaya kung meron ding mga mandurukot, at papano kaya naman din ang sitwasyon ng kalinisan, ano? Dahil maraming reklamo na pagkatapos ng bawat event, mayroong mga nagkakalat sa ating campus. So yan ay tatalakayin natin ng konti maya-maya. Meron tayong mga espesyal na panauhin na maaring makapagbahagi ng kanilang mga ginagawang initiatives para matugunan ang mga bagay na ito. So dito ko muna tatapusin ang unang bahagi ng ating programa at pagkatapos ipapakilala ko sa inyo ang ating mga panauhin. Ang ngayon ay 12:15 na ng tanghali at itutuloy natin makalipas ng ilang minuto. Halika na makinig sa PZUP 1600. Tayo na makinig sa PZUP 1600. Ikaw ang bota tayo sa PZUP 1600.
pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang pinaka-cool na kanta!
This is the most awesome song in the world, y'all!
Baby, let me love you down.
Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang orihinal na musikang Pilipino. Atin ito.
Gumising ka't nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ate, ate, bili naman kayo ng sample gita.
Yossi pa, boss. Dos lang to, oh.
Kuya, ate, candy. Piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Magandang tanghali, 12:17 ng tanghali sa ngayon. Narito tayo sa Radyo Oble at your service, isang programa ng DZUP at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Ako po si Dr. Nestor Castro, ang Vice Chancellor for Community Affairs ng UP Diliman na nag-host sa programang ito ngayong hapon. So meron tayong dalawang panauhin ngayon. Kanina tinalakay ko ang daloy ng programa ng ating UP Lantern Parade dito sa Diliman na gaganapin sa December 15, 2017, isa itong Biyernes. Pinapaalala po namin na ang end ng mga exams ay hanggang December 18. So kasi maraming mga estudyante na nagtatanong, teka, lantern parade na sa December 15, ibig sabihin ba wala nang exams pagkatapos noon? Meron pa ring exams pero pakonti-konti na lang, ano? So at inaasahan natin dahil magsisimula naman ang parada 5 o'clock pagtitipon, 5:30 magmarcha, siguro naman ay tapos na ang mga maraming kolehiyo sa kanilang exams sa panahong 'yon. Nabanggit ko kanina na maaring marami tayong mga problemang danasin, pero bilang mga taga-UP, ang mga problemang ito ay kaya naman nating maigpawan. At panauhin natin ngayon ang nagmumula sa isang inisyatibo sa UP Diliman ng mga estudyante at iba pang siguro sila na makakapagpaliwanag. Sa katunayan, nag-guest na rin sila dito sa Radyo Oble at Your Service. Ang kanilang kilusan ay tinatawag na Clean, Green, Beautiful UP. So kasama natin ngayon si Red Maynes. Magandang hapon, Red.
Magandang hapon po, Dr. Castro.
At si Drew Santa Ana.
Magandang hapon po.
Okay. Para sa mga hindi nakapakinig dati sa ating programa, ako, wala rin ako noon eh, nung tinalakay ninyo ang inyong programa, baka magandang ma-introduce mo uli, Red. Ano ba ang ginagawa ng inyong samahan?
Yes, sir. Kami po ay bagong-bagong samahan pa lang. Itong natatag nitong Setyembre lang ngayong taon. At ang inisyatibo po namin ay tungkol sa kalinisan nitong ating universidad.
Pag sinasabi niyong samahan, ito ba isang formal na organisasyon?
Sa totoo lang po, sir, ito hindi pa isang formal na organisasyon. Isang loose group pa lang ng mga estudyante. May kasama din tayong mga alumni. May iba ding mga faculty ng universidad na to. Kaya naman po, very, very flexible yung kung organization yung tawag sa amin.
Ikaw, Red, ang tumatayong ano, parang convener? Ano bang tawag sa'yo dyan?
Sa ngayon po, ako po yung project head nitong inisyatibong ito. At meron na po tayong mga 30 na volunteers mula sa iba't ibang kolehiyo.
Para sa mga tagapakinig natin, ikaw ay estudyante sa ang kolehiyo?
Yes, sir. Ako po ay fourth year student sa UP College of Law.
Mm-hmm. At si Drew naman, taga saan ka, Drew? At anong papel mo dito sa samahang ito?
Volunteer ako ngayon, tapos yung college ko, business administration.
Okay, kitang-kita nyo sa accent ni Dro kung saan kolehiyo siya nanggagaling. Ano? So, first year, grabe. Freshman pa lamang, pero nasa ganitong klase na ng initiative. Ano? So, anong concern ng clean, green, beautiful?
Sir, napakasimple lang po nung konsepto nitong clean, green, beautiful UP. Dahil po, mahal na mahal natin ang ating universidad. Ako po ay nasa ika-pitong taon ko na dito. Kaya mahal na mahal ko talaga ang UP. At kung mapapansin po natin, napakaganda ng ating kinalalagyan. Ang kaso nga lang po, meron tayong mga lapses pagdating sa maintenance or cleanliness. Dahil nga isa tayong state university, hindi naman ganun kalaki ang budget na nabibigay sa mga opisina na nagme-maintain ng cleanliness nitong ating campus. Pero nakikita ko po na yung mga ibang tao parang wala nang pakialam or hindi nila pinapangalagaan yung kalikasan na meron ang UP Diliman. Lalong-lalo na, at alam naman po natin ang UP Diliman ang isa sa one of the last breeding places here in Metro Manila.
Siguro kailangan nating iklaro yung usapin ng lapses na to, no? Yung meron tayong campus maintenance office na siyang nangangasiwa sa paglilinis sa ating campus, pero gusto kong ilinaw sa mga tagapakinig na ang campus ng Diliman ay hindi lang ginagamit ng mga estudyante, ng ating mga faculty at ng ating mga kawani, dahil practically tayo ay bukas, ano, sa mga tagalabas dahil wala tayong mga bakod. So mapapansin ninyo kung pumupunta kayo sa loob ng campus, lalong-lalo na tuwing Linggo, maraming joggers, maraming bikers. Yes, marami sa kanila ay mga alumni natin, pero marami rin kahit na sino, wala naman tayong pinipili, ano, dahil gusto naman natin yung ganitong konsepto na ang universidad ay naaabot ng ordinaryong mamamayan, dahil ito nga ay universidad ng bayan. Pero dahil nga sa ganitong porous boundaries ng UP, meron ding, yun nga, maganda yung ginamit mong termino, gaps. Sinong in charge dito? Sino maglilinis dito? So ito ang, at hindi po pwede na solohin ng mga ating mga kawani mula sa CMO ang paglilinis, dahil kahit ako mismo, ang aking pananaw, ito ay responsibilidad ng lahat.
Yes sir, dun po sa sinasabi nating lapses, sa totoo lang po, yung mga kaibigan natin sa CMO at yung maging sa MRF or Materials Recovery Facility ay hinahangaan po natin sa pag-utilize sila ng resources nila. Pero alam naman po natin kung gaano kalaki ang UP Diliman campus na hindi naman nila, given the budget na meron ang mga tao natin doon, ay hindi nila kayang linisin lang. Kaya ito pong mga lapses na to, nakikita ko at namin na majority external, lalong-lalo na dun sa nabanggit nyo po kanina mga bisita natin at iba pang mga members ng UP community, dahil nga malabo yung ating mga boundaries, ay kasama din natin araw-araw. Ngunit, unfortunately, hindi sila na-integrate dun sa ating sistema ng kalinisan. That's why, kung minsan, makikita po natin na yung mga kalat ay nasa kung saan-saan na lang.
Mm-hmm. So, ikonteksto natin dito sa mismong Lantern Parade. Ano ba ang binabalak ng inyong samahan para sa Lantern Parade?
Yes sir, maikwento po lang ko lang po na nitong huling UP Fair noong February ay sobra-sobra yung kalat na naiwan sa Sunken Garden matapos yung event. And alam naman po natin na yung UP Fair isa tong event kung saan masaya ang mga tao at talagang nagdidiwang sila sa buwan ng Pebrero. Ang kaso nga lang po, nakakalimutan po ata ng ating mga bisita na nasa isang public university din sila at may responsibilidad dapat sila na pangalagaan yung ating kalikasan. At maging po sa pinakasimpleng terms na bilang isang tao, ay hindi naman po tayo dapat nagkakalat sa kahit nasaan. Kaya naman po naisip namin dito sa darating na Lantern Parade.
Red, dadagdagan kita kasi recently merong kaming karanasan. Merong isang organisasyon na nagrenta sa campus bilang venue ng kanilang fun run. Hindi ko nababanggitin yung pangalan ng samahan. Pero ito yung naganap ng isang linggo. At pagkatapos ng fun run na yun, ay ayun, ang dami-daming kalat, ano, sa isang bahagi ng ating campus. At marami ang nagpaabot sa akin ng mga litrato nung kalat na yon, no? Bakit naman ganyan sa UP, ang dilim-dilim. Kasi yung kalat, ang dumi-dumi, ano? Yung kalat naandun hanggang Lunes. At wala bang mga tagalinis sa UP? Bakit ganyan? Ano? Ngayon, ang sinabi nitong organisasyon na ito, pero nagbayad naman kami sa UP. Bakit dapat UP rin ang naglilinis dyan? Ano? Pero nililinaw po namin na ang sino mang mga nag-host ng activity sa loob ng UP, dapat sila rin ang may responsibilidad na maglinis. Ano? Kung meron mang kayong hinar na mga tagapaglinis, ito ay internal ng arrangements ninyo with these individuals. Pero inaasahan namin na kayo rin ang maglilinis. Ano? At ang papel na lamang ng UP ay pick up from there kung ano yung mga tira-tira, kailangan pang ayusin, yun yung kinakailangan tugunan. Pero hindi po pwedeng ang attitude natin, kasi ito naririnig ko rin sa mga estudyante, unfortunately, you know, pag meron kang sinat, ako, nanggagaling ako sa CSSP, meron kang sinita sa Palma Hall na nagkalat. Tapos ang isasagot, meron namang mga janitors. So para bang ang tingin nila na ang paglilinis ay eksklusibong trabaho lamang ng mga janitors, street sweepers, o kaya maintenance people. Isang bagay na dapat natin itong i-correct.
Yes sir, totoo po yan. At lalong-lalo po na-obserbahan namin sa tagal ko na rin po sa universidad. Sa iba't ibang events po talagang maraming naiiwan na kalat. Kaya naman po dito po sa Lantern Parade, yung pinopropose po namin is parang isang challenge. Challenge sa mga estudyante ng UP, sa community, sa mga alumni, sa lahat ng pupunta sa darating na Lantern Parade na gawin nating litter-free ang UP, na ipasok natin sa consciousness ng lahat ng mga tao na hindi tayo dapat nagtatapon ng basura kung saan-saan, at lalong-lalo na dito sa premises ng ating mahal na universidad.
Wow, napakaganda. Pero kakayanin naman kaya natin yan?
Yun po yung challenger. Kaya po tayo nandito, nagpa-partner sa iba't ibang mga organisasyon at student council upang maiparating yung mensahe sa lahat ng mga dadalo.
Ilan bang miyembro ng inyong samahan sa ngayon?
Sa ngayon po sir, meron kaming 30 na miyembro na mga volunteers natin.
Pero pag sinasabi ba natin na ganun, kayong 30 ang maglilinis?
Sir, yung 30 po na yun, ang tina-target natin sa Lantern Parade ay mag-act sila na parang mga environmental police. Mm-hmm. Na sila yung magdidirect sa mga tao kung saan ang
tamang
basurahan. Mm-hmm. At sabihin na rin, ipakalat sa pamagitan siguro ng mga placards o iba pang mga bagay na hindi dapat magkalat naman talaga ang mga bisita natin.
Okay, so kayo yung mga tagatulak lamang na para magising yung iba na aksyonan ang paglilinis at hindi naman talaga nakapaubaya lang sa inyo ang paglilinis.
Yes sir, pero handa rin po kaming tumulong matapos ang Lantern Parade kung sakaling magkaroon pa rin po ng mga kalat. Pero yung target po natin is dapat at the end of the event, wala tayong kalat na makikita.
Mm-hmm. Drew, ano, kasama ka ba dun sa mga maglilinis na yon?
Oh, kasama po ako.
Good. Wala ka bang exam na nung panahong yon? Baka busy ka nun.
Wala na.
Kaya bang pagsabayin ng mga estudyante ang responsibilidad sa pag-aaral at saka responsibilidad din sa kalinisan?
Kaya naman, basta may proper time management.
Okay, so isa yan sa mga tatalakayin natin maya-maya. Ano? So mamaya, magkaroon lang tayo ng short break, tatalakayin natin sa konkreto paano ba natin ito gagawin. Paano tayo magtutulong-tulungan para ma-ensure na malinis at ang binanggit nga ni Red ay litter-free ang ating Lantern Parade itong December 15, 2017. So ngayon ay 12:30 na ng tanghali, at pakinggan natin mamaya ang mga konkretong plano dito sa Radyo Oble at your service.
Halika na, makinig sa DZUP 1600. Tayo na, makinig sa DZUP 1600. Ikaw ang bota, tayo sa DZUP 1600. Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZ1602, kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Respeto. Paggalang sa iyong nanay, tatay, kapatid, kasambahay, kapitbahay, kaibigan.
Respeto.
Pagkilala sa mga Kristiyano, Muslim, Buddhist, Taoist, Jewish, Methodist.
Respeto.
Pagbibigay pitagan sa mga kapwa Pilipino, Amerikano, Hapon, Chinese.
Respeto.
Lahat tayo ay iba sa isa't isa. Kaya irespeto natin ang ating kapwa, anuman ang kanilang lahi, paniniwala o estado sa buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Time check. Ang oras natin ay 32 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ito po ang Radyo Oble at your service, isang programa na inihahandog ng DZUP at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs ng UP Diliman. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka. So, ipagpatuloy natin ang ating talakayan tungkol sa Lantern Parade sa darating na 15 ng Disyembre 2017. Kanina tinatalakay ng ating panauhin na si Red at nagdagdag din si Drew ng kanyang mga komento ang ano ang maaring gawin ng mga estudyante at iba pang panauhin sa darating na Lantern Parade, lalong-lalong na sa aspeto ng kalinisan. Maging konkreto tayo siguro sa anong mga kalat ang inaasahan natin sa Lantern Parade. Kasi naandyan ang maraming tao at inaasahan natin marami ring mga kainan, ano? Kadalasan ang mga kalat ay yung mga pinag-inuman nila, so bottles of water, mga plastic cups o styro cups na dapat bawal naman sa loob ng campus, ano? Mga sticks ng mga isaw at fish balls, mga wrappers ng mga sandwiches. Bukod pa sa mga dala-dala na nilang mga bagay, siguro meron diyang nagpapamigay ng polyeto. Ito ang something na hindi natin maiwasan. Sa katunayan, meron nga akong nare-receive na mga ilang request na pwede ba kaming mag-sampling during the Lantern Parade. So baka may mga polyeto. Wala pa naman kami inaaprubahan, ano? Pero baka meron diyang nagpo-polyeto na medyo mahirap namang pigilan, ano? Saka gusto rin naman nating festive yung parang fiesta, yung ating dating ng Lantern Parade. Pero andyan yung posibilidad na basta na lang nila itatapon yung kanilang mga natatanggap, ano? Na andyan pa kung sakaling umulan at sa mga nakaraang Lantern Parade, merong mga naganap na pag-ambon. So, naasahan natin, meron dyan kukuha ng mga karton o papel na pangsukob nila para hindi sila mabasa. Tapos pag tumigil ng ulan, maaari nilang basta na lang iwanan. So, ito yung mga inaasahan natin. So, Red, paano ba natin i-manage ang mga problemang ito?
Yes, sir. Ngayon po, nagsimula na kami this week ng aming massive awareness campaign through our Facebook page. And nakakatuwa po na malaman na nung una naming nirelease itong Lantern Parade Challenge ay umabot na po sa 15,000 na tao ang na-reach nung publicity material namin na yun. Ibig sabihin po talagang meron ding clamor or natutuwa yung mga tao na may ganitong inisyatibo, doon po natin sisimulan yung proseso ng pagbago ng mindset ng mga tao tungkol sa pagpunta nila, pagbisita sa Lantern Parade, na dapat, in the first place, hindi naman nila kinakalatan yung ating university. And totoo po yun, sir, yung mga karamihan po ng mga kalat na napapansin natin matapos sa mga ganitong events ay yung mga pinagkainan, yung mga pinag-inuman, na dapat naman po ay nadidispose sa tamang basurahan. Doon po natin sinimulan at ngayon po naman kami ang inaasikaso namin ay yung para po sa mismong day itself, na kumbaga naghahanap po tayo ng mga karagdagan pang volunteers dahil tingin po namin kailangan pa ng mga 50 na tao, katao upang mabantayan lahat ng areas na kailangan nating bantayan.
Sa totoo lang, yung 50 medyo payat pa yun eh. Ano? Sa laki, ilang libo-libo ang inaasahan nating dadagsa. Ano? Pero syempre, that's a good start na meron man lang tayong 50. Ano?
Yes, sir.
So, binanggit mo meron kayong Facebook page. Paki-anunsyo naman saan to makikita?
Yes, sir. Pagdating po natin sa Facebook, i-search na lamang po ang Teen Green Beautiful UP. At yun po ang unang pahina na mapapakita na ng Facebook sa atin. At we make sure na our followers are updated about our mga ginagawa natin.
Mm-hmm. So, itong mga volunteers na masosolicit ninyo, sila ay madedeploy around the campus during the Lantern Parade.
Yes, sir. Sa katunayan po ay pag-uusapan po namin to sa darating na Webes sa USC office dahil partner rin po pala dito sa event na to ang University Student Council ng UP Diliman at ang General Assembly of Environmental Advocates.
So, makakalat sila sa iba't ibang bahagi ng campus.
Yes, sir. Doon po natin mapag-uusapan kung paano yung deployment na gagawin.
Paano ba makikilala ng mga dadalo sa Lantern Parade na kayo ay mga environmental police?
Sir, we're planning to have shirts for the team na ibibigay po namin ng libre pero naghahanap pa po tayo ng sponsor ngayon. Kung hindi man po shirts, ay maaring lanyards.
Mm-hmm. Okay. Tapos, concretely, halimbawa ako, na nanonood ako sa Lantern Parade, umiinom ako ng soft drinks, ano? Dilatang soft drinks. Tapos nung matapos ko, tinapong ko sa sidewalk. Anong gagawin ng inyong volunteers?
Sir, ang pinaplano po namin ay yung mga volunteers natin ay in a civil way, pupulutin yung kalat at sasabihin din po sa nagkalat na hindi iyon ang tamang pamamaraan ng pagtapon ng basura. And we are hoping na dahil nga po festive yung mood natin ay hindi naman makikipag-awa yung nagkalat. Bagkus ay ituro na lang namin kung saan pwedeng itapon.
Mm-hmm. Pero ang requirement niya na nakikinita-kinita ko na dapat marami tayong basurahan.
Yes, sir. Opo.
Isa po so, yun sa mukhang kasi sa ngayon, ito siguro ang isang lapse talaga, aaminin ko. Kokonti yung mga basurahan sa palibot ng Academic Oval. Siyempre, iba sa isang ordinaryong araw at iba sa kaso ng Lantern Parade, kinakailangan ng mas marami-rami.
Yes, sir. That's why we are soliciting din po the support of our alumni na baka pwedeng makapag-donate ng kahit mga makeshift na basurahan muna sa Lantern Parade dahil sa dami na talaga ng tao. Mm-hmm. Hindi kakayanin ang ating mga normal na basurahan.
Dapat makipag-coordinate kay sa CMO kung saan ilolocate itong mga basurahan na ito.
Yes, sir.
Oh, kasi kahit alam ko, kahit yung mga ilang joggers tuwing linggo, yan ang kanilang nirereklamo, no, na syempre nauuhaw sila after mag-jogging. Gusto naman nilang itapon ng maayos pero hindi nila makita yung mga basurahan. So, isa to sa mga dapat nating aksyunan. Bukod dito, halimbawa naman, ito, ano lang ha, just thinking aloud yung mga posibilidad. Umiihi sa may puno, pwede ba yon?
Sir, hindi rin po naman siguro tama yon. Pero hindi pa po namin napag-uusapan ang ganyang klaseng sitwasyon at lalong-lalo na ay sensitibo ito, lalong sa mga tao na involved. At hindi, ayaw naman po nating mapahamak din yung mga volunteers natin kasi baka mapaaway po sila.
Mm-hmm. Siguro kailangan magtabi-tabi po muna. Hindi, meron din tayo mga portalets pero kinakailangan din pag-usapan ang deployment ng mga portalets kasi sa pagkakaalam ko, Sa ngayon, ang marami ay ito ay ilalagay malapit doon sa amphitheater kasi doon nga yung programa. Pero paano naman yung palibot? Ano? Of course, andyan naman yung mga buildings. So dapat ma-ensure natin na maaring ang mga sumasama sa parada o nanonood, maaari ding maka-access ng mga toilets mula sa buildings.
Yes, sir.
Yan. Ano pa kaya ang mga posible nating kaharapin na problema?
Sir, yung magiging malaking problema po ay kapag hindi natin na-control din yung mga tao, hindi natin sila ma-inspire na tumulong dun sa ating kampanya. Dahil pagkatapos ng event, makikita natin ang napakaraming kalat. Kaya naman po, i-orient namin yung mga volunteers namin na kung sakaling hindi natin, hindi naman po tayo nag-expect agad ng zero litter sa unang taon ng implementasyon nito. Pero kung sakali pong meron pa rin, handa po kaming tumulong kinabukasan upang tulungan yung ating mga kawani mula sa CMO para maglinis.
Mm-hmm. Mag-role-playing kaya tayo. So, Drew, halimbawa, ang nakita mong nagkalat ay isang matanda, sabi nating senior citizen na siya, may tinapon. Mm-hmm. Pero ikaw, batang-bata ka, paano mo susuwayin ang isang matanda?
Sabihin ko lang, hello po. Dito po yung tamang basurahan. Dito po talaga.
Okay. So, ito yung pagiging magalang, ano? Tapos siguro, wala namang masama rin na halimbawa kasi senior citizen siya, baka hirap siya na lumapit sa basurahan, pwedeng tulungan na rin, ano? Na, Lolo, dito po yung tamang basurahan, pero kung hindi mahirapan po kayo maglakad, pwede ho ako na yung magtapon para sa inyo. Kasi parang information drive na rin siya. No? Nililinaw natin yung mga anong tama at hindi tama. Kasi para sa lalong-lalo na yung mga may kasamang bata na nare-realize nila na mayroong mga ganitong klase ng values. Kasi pag nakikita ng... Kasi alam natin, it's a family affair during a lantern parade. Nakikita ng mga bata na tama lang palang magtapon-tapon. So, mapapasok na yun sa kanilang isipan at pwede pala yung ganun.
Yes, sir. And yung team po natin ngayong year ay paaralan palaruan, hindi naman po basurahan din.
Ah, okay. Tama, tama. Magandang ano yan, ha? Tagline yun, ano? Baka pwedeng gamiting tagline yun. Paaralan, palaruan, hindi basurahan.
Yes, sir.
Maganda yun, ha? So, baka maganda rin, I know, kukunti na nga yung 50 volunteers, pero ako just thinking aloud, baka magandang by teams din sila. Kasi nga, kung merong matapat kayo sa medyo pasuway, how do you handle it? Ano?
Opo, sir.
Alam natin, ito hindi rin dapat, pero nangyayari. Merong mga nagiinuman during lantern parade at medyo mahirap na pakiusapan yung mga lasing. Ano?
Yes, sir.
So, so baka para protektahan din yung volunteers ninyo, magandang body-body system.
Yes, sir.
Okay. So, lalo na siguro kung ang mga parang taga-kalat ay mga taga-UP rin, ano? So parang kahiyahiya naman yata tayo doon, ano? So kinakailangang maging kabahagi rin natin ang mga student orgs, ang faculty, ang staff sa pagpupulis. So yung 50 ay yun lang sila yung taga parang initiator, pero dapat nag-ano yun, ano? Nag-rollover, nag-multiplier na yung mga iba rin. Sila rin, meron din silang role na maglinis o kaya mangsita.
Yes, sir. Actually, during the event, pinaplano din po natin na kung sakaling 50 lang talaga yung volunteers natin, na maipabot sa mga tao na nandoon na mismo, na halimbawa makausap natin, na tumulong sila by word of mouth. Na kung may makita silang mga ibang nagkakalat, pare din silang tumulong or i-refer sa amin.
Sa katunayan, hindi lang naman kayo talaga 50. Eh. Kasi aside from yung volunteers mula sa Clean, Green, Beautiful UP, na andyan pa rin ang mga street sweepers ng CMO, na andyan pa rin ang mga tagalinis din mula sa Task for Solid Waste Management, hindi naman sila mawawala ng panahong yon. Tapos, meron din tayong yung SSB, yung Special Services Brigade ng UP Diliman Police. Basically, ang trabaho nila is to give peace and order inside the campus, pero maaari rin natin silang i-deputize sa usapin ng kalinisan kasi may konsepto naman ng environmental police.
Yes, sir.
Tapos, meron ding isang volunteer na samahan din dito sa campus. Ito yung DIRT, Diliman Emergency Response Team. sila ay naka-uniform lahat, bagamat ang pangunahing nilang responsibilidad ay patungkol sa kung meron siyang nahimatay, ganyan, no? Kailangan ng ambulansya. Pero dahil naka-deploy sila around the campus, pwede rin tayo makipag-coordinate sa kanila. At dahil sila ay may mga radyo, pwede rin natin silang katulungin sa communications.
Yes, sir. Mas marami pong tutulong. Mas maganda.
Okay. So ngayon, ang time check natin, ito ay 12:45 ng tanghali. Nasa huling segment na tayo ng Radyo Oble at Your Service. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Pasko, Pasko, Pasko na namang muli! Panahon na naman ng pagbibigayan at masasayang awitan. Kaya inihahandog ng UP Medicine Choir ang isang libreng konsertong pinamagatang Himig ng Pasko sa ganap na December 8, 6 p.m. sa Philippine General Hospital Atrium. Samahanin niyo kami sa isang panahong puno ng musika, pagbibigayan at kasiyahan para sa mga pasyente ng Philippine General Hospital. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming Facebook page, UP Med Choir, o kaya i-text si Ian sa 0923-278-5454. Ito ay hatid sa inyo ng UP Medicine Choir sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Magandang hapon sa ating lahat. Ngayon ay 12:48 na ng hapon. Ako po si Dr. Nestor Castro, ang host sa ngayon ng Radyo Oble at Your Service. Kadalasan ay kasama natin dito si Faith Navarro, ngunit sa pagkakataong ito, siya ay may masamang karamdaman kaya't hindi natin kasama. Ang DZUP 1602 ay kasama ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs sa pagpapatakbo ng programang Radyo Oble at Your Service na ginagawa natin tuwing Martes ng alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. So ang ating panauhin ngayon ay si Red Mines at tinatalakay natin ang kalinisan sa darating na Lantern Parade. Kanina kasama rin natin ang isang student volunteer na si Drew Santa Ana. Unfortunately, kinakailangan niyang umuna ngayon dahil meron na siyang long exam, ano. So mas importante syempre ang academics, ano, pero ina-assure tayo ni Drew na naandun siya sa Lantern Parade. Okay. So dahil ito yung huling bahagi natin, Red, baka meron kang mga gustong i-anunsyo para sa ating mga tagapakinig.
Yes, sir. Gaya po ng nasabi ko kanina, magkakaroon po tayo ng General Assembly sa USC office this coming Thursday, 5 to 8pm. And open po siya sa public. Mapa-estudyante, staff, faculty, alumni, lahat ng gustong tumulong para gawin natin yung Lantern Parade Challenge. Inaanyayahan po natin silang pumunta doon. Gayun na rin po yung mga alumni natin or iba pang mga tao na baka willing mag-sponsor para sa mga karagdagang basurahan at sa mga t-shirt or halimbawa iba pang mga bagay na kakailanganin ng mga volunteers. And yun po mismong cooperation sa mga pupunta sa Lantern Parade na magiging madali naman po ito para sa atin kung sila mismo ay hindi magkakalat at magiging maganda ang ating university, maging matapos ang napakalaking event na ito.
Mm-hmm. Dapat kong banggitin sa mga tagapakinig na meron tayong paligsahan ng mga parol sa Lantern Parade at isa sa mga criteria ng mga parol ay yung dapat mga recyclable materials ang ginagamit, ano? So ito ay very consistent sa kagustuhan natin ng clean, green, beautiful. So may plus points kung tumutugon sa ganitong paggamit ng recyclable materials. Baka nga yung mga makukolekta nating basura, ma-recycle pa natin at saka, ay nga pala yun. So ang makukolektang basura, so kalat, paano ba natin yung isosort? Paano natin yung i-dispose?
Sir, makikipag-coordinate po tayo sa campus maintenance office at kay Attorney Barona ng CSO upang malaman natin kung paano ba yung pinaka-efficient at pinaka-magandang paraan upang i-dispose ang mga kalat na to.
Mm-hmm. Kasi baka tulad ng binabanggit natin, mga bote ng mineral water, pwede pang magamit yun, ano? Sa katunayan, yes, nabibenta yun. So, yun, dapat din mag-segregate. Ano?
Opo, sir.
Okay. So nakakatuwa naman na sayang wala na si Drew dito pero natutuwa ako na isang freshman ay concerned na sa ating universidad. Tapos syempre yung stereotype natin ng image na Inglesero na estudyante, walang pakialam yan sa universidad. Ang concern lang nila ay barkada o kaya academics. Pero mukhang wow, ano, sabi mo nag-volunteer siya.
Yes, sir.
Okay. So, sa pulong ninyo sa Thursday, tama ba? Thursday.
Opo, sir.
So, bukas pa rin sa iba pang mga suggestions mula sa mga dadalo kung halimbawa may mga bright ideas sila na pwedeng gawin?
Yes, sir. In fact, dun po sa sign-up sheet namin ay meron po tayo yung comment box doon na baka meron silang ingenious idea na pwede nating adopt pa. Dahil sa totoo lang po, hindi pa sobrang solid nung plano para sa next day. And gusto po natin na manggaling din dun sa ating volunteers. Mm-hmm. Yung mga idea nila na magagaling ay i-implement din natin.
Siguro ang isang dapat din kayo makipag-coordinate ay dun sa Beta Epsilon sa kanilang Musket Pops. Kasi ito ay mag-extend hanggang siguro alas dos ng umaga. So at baka yes, tapos na yung parada pero dito sa side na ito ng Sunken Garden maraming kalat. Experience namin dati, pasensya na, bato-bato sa langit. May time no na nagkalat siya ng mga bote ng gin. Ano? So, bagamat pinagbabawal natin yung pag-inom, pero maraming ang pasaway. So, baka kinakailangan, and I'm sure pagod na ang marami nating mga volunteers.
Yes,
so,
sir.
Baka mas responsibilidad nung organizing entity, ito ang Beta Epsilon, nung sa kanila pag-maintain ng kanilang kalinisan, pero dapat may coordination.
Yes, sir. Kakausapin po natin yung mga kaibigan natin sa Beta Epsilon.
Okay. Sige, pinag-usapan natin ang Lantern Parade, pero ano bang mga long-term initiatives ng Clean, Green, Beautiful UP?
Sir, nasimulan na po namin to nitong early part ng semester pero we are revitalizing campus spaces. Kung matatandaan nyo po yung UP Sundial sa engineering and yung West Wing Garden ng Palma Hall, we did na may mga renovations na ginawa upang maging maganda muli yung mga places na yon. Kaya naman po, sa mga susunod na panahon kapag nakakuha na po tayo ng iba pang sponsors ay yung iba't iba pang places sa UP, lalong-lalo na po siguro yung Sunken Garden natin na actually maganda po siya sa malayo pero sa experience ng mga gumagamit noon ay pagdating po nila doon, mabato, maputik, etc. Mm-hmm. And kailangan din po natin
okay.
Ayusin.
So hindi lang pala usapin ng pleasing sa mata kundi yung actual na gamit ng mga lugar.
Yes, sir. Sa susunod na semester din po, kung maging successful itong Lantern Parade Challenge natin, pwede na tayong gumawa ng siguro UP Fair Challenge para naman yung sinabi ko po kanina na event.
And I think that is more challenging.
Yes, sir.
Kasi sa Lantern Parade, medyo napansin namin medyo naiiba yung demographics. Una, kasi yan eh, maraming estudyante nag-uuwian na dahil tapos na yung kanilang mga exams. Tapos lumalaki naman yung mga alumni, ano? Dahil ito yung mga reminiscing, longing to come back to UP. So may ganyang pangyayari. Pero yung UP Fair, talagang ang target ay mga kabataan, ano? Mga millennial. So ibang behavior din yun.
Yes, sir. It will be a different challenge, but we will be up to it.
Okay. Sa ngayon ba, sa inyong mga volunteers, meron bang interested lang ako? May nakikinita-kinita ka ba sa profile ng volunteers? Like, who is a volunteer? Mas marami bang lalaki sa babae? Meron bang particular na kolehiyo na mas marami ditong concern kaysa sa ibang kolehiyo?
Sir, sa totoo lang po, napansin namin nung una kaming nag-meet just 2 weeks ago na halos walang common ground yung mga tao. Very, very diverse.
Wow. So, ibig sabihin talaga ang usapin ng pangkapaligiran cuts across.
Yes, sir.
Oo, hindi siya pwedeng i-pigeonhole sa isang particular na subset ng university.
Totoo po, sir.
Okay. At ang ginagampanan ninyong role ay paano ituhog-tuhog yung mga ganong individual.
Yun po yung hope natin.
Na walang forum sa ngayon sa ganon, ano? Of course, sa USC, alam ko meron silang komite para sa ganyan. Pero halimbawa, kasi madalas ating universidad, lalong-lalo na kung mga nasa sophomore, junior years, o lalo pa senior years sa mga estudyante, na andun na sila sa kanilang mga kolehiyo. Andun na umiikot ang kanilang aktibidad. Pero itong sa inyo ay walang pinipili na kolehiyo.
Opo, sir. Kaya po, very diverse talaga tayo.
Okay. So, I'm wishing you a successful initiative. And of course, para rin sa mga tagapakinig, nagpa-partner ang Clean, Green, Beautiful UP with OVCCA para sa inisyatibong ito, para ipaliwanag sa lahat, kaya ko ginagamit ang terminong inisyatibo, sila po ang nag-draft ng proposal na tumulong sa Lantern Parade. Hindi ito isang bagay na ina-assign namin sa kanila, pero nakikita ko na maganda at dapat tularan at dapat bigyan ng suporta ng universidad ang ganitong mga klase ng initiatives. At welcome pa ang ibang mga initiatives ano sa universidad kasi hindi naman tayo monolitiko, no? So maaring may iba't iba pang mga mungkahi kung paano pahusayin ang administrasyon ng UP. Ang importante nga lamang mag-connecta ano ang mga initiatives na ito sa isa't isa.
Yes, sir. Nagpapasalamat po kami sa OVCCA sa pag-partner, pagtanggap ng aming partnership proposal dahil napakalaking tulong po niyon.
Oo nga, pero parang yung mga commitment na, kasi after pirmahan ko ng approved, sabi ng staff ko, sir, may mga commitments dyan. Okay ba kayo dyan? Sabi ko, mag-uusap naman kami ni Red. So, para sa mga tagapakinig, kung meron pang mga interesadong mag-volunteer para sa darating na Lantern Parade na maging miyembro ng team ng Clean, Green, Beautiful UP, makipag-ugnayan na lamang kay Red Mines sa pamagitan ng kanilang Facebook page.
Yes, sir.
At inaanyayahan din kayo dumalo sa kanilang pinatawag na meeting na sa Webes.
Sa Webes po.
Anong oras ayan?
5 to 8 p.m. sa USC office.
Okay, sa Vincent's Hall. At maaring, sige, busy kayo sa Lantern Parade, hindi kayo makakadalo. Hindi naman ito isang one-shot affair. Inaasahan natin na tuloy-tuloy ang inisyatibong ito sa universidad. Ang susunod nga nilang target ay ang UP Fair. At marami pang darating, mga graduation, ganyan, ano? So, marami pang mga opportunities na makapag-ambag kayo sa universidad.
Yes, sir.
So, dito natin tinatapos ang talakayan natin ngayon sa Radyo Oble at Your Service. Medyo magandagandang talakayan natin ngayon kasama si Red Mines at si Drew Santa Ana ng Clean, Green, Beautiful UP. Palakpakan naman natin ang ating mga bisita. Okay, at inaasahan natin na makapakinig kayo muli sa darating na Martes, alas 12 hanggang alauna dito sa Radyo Oble at Your Service na inihahandog ng DZUP. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas, kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.